Päivän evankeliumi on Matteuksen luvusta 11, nousemme sitä kuulemaan. Kun Johannes vankilassa kuuli Kristuksen teoista, hän lähetti opetuslapsensa kysymään, oletko sinä se, jonka on määrä tulla vai pitääkö meidän odottaa toista? Jeesus vastasi heille, kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat, kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma, autua se, joka ei minua torju. Heidän mentyään Jeesus alkoi puhua ihmisille Johanneksesta. Mitä te lähditte autiomaahan katsomaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa? Vai mitä odotitte näkevänne? Kenties hienosti pukeutuneen miehen? Kuninkaan linnoista te niitä löydätte, jotka hienostelevat vaatteillaan. Mitä te sitten odotitte näkevänne? Profeetanko? Aivan oikein. Ja minä sanon teille, että hän on enemmänkin kuin profeetta. Hän on se, josta on kirjoitettu, minä lähetän sanan saattajani sinun edelläsi. Hän raivaa sinulle tien. Tämä on pyhä evankeliumi.
Kristus.
Point of no return. Piste, jonka jälkeen ei ole enää paluuta. Sellainen on nyt saavutettu Matteuksen evankeliumissa ja Jeesuksen elämässä. Tähän saakka kaikki on ollut ikään kuin jatkuvaa nousukiitoa, mutta enää ei voi vetää käsijarrusta, ei vaikka tästä eteenpäin Jeesusta. Kaikista tämän hyvistä tunnusteoista ja valtavista puheista huolimatta kohtaakin nouseva vastustus. Aivan yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta kansa hylkää Messiaansa, hänet, jolle mekin ihan vasta veisasimme hoosiannaa. Mitä itseemme muuten tulee, muistamme myös Jeesuksen sanat. Jos maailma vihaa teitä, muistakaa, että ennen teitä se on vihannut minua. Jos te kuuluisitte tähän maailmaan, se rakastaisi teitä omiaan. Mutta te ette kuulu maailmaan, koska minä olen teidät siitä omikseni valinnut, ja siksi maailma vihaa teitä. Jotakin maailman vihasta sai maistaa myös Johannes Kastaja, päivän keskushenkilö. Johannes oli todella silta vanhasta testamentista uuteen. Hän oli paitsi vanhan liiton viimeinen profeetta, myös sen lupausten toteutumisen näkijä ja uuden airut. Saihan hän hetken elää jo saapuneen Messiaan ajassa. Myös meitä hän neuvoo katsomaan, mitä Kristuksen tulo todella merkitsee. Johannes oli ennen muuta parannussaarnaaja, joka tähtäsi ihmismielen muuttumiseen. Ja sehän, ystävät, ei tapahdu kuivin silmin, vaan se syntyy, kuten kaikki uusi syntyy, kivulla. Kysymys ei ole tänäänkään siis vain jostakin joulun alus hyggeilystä, niin kuin tanskalainen sisustuskauppias sanoisi, suloisesta sisäänpäin kääntymisestä tunnelmallisen takkatulen äärellä kourassa kuppi kuumaa. Kyse ei ole edes paljaasta Johanneksen julistuksen historiallisesta tarkastelusta. Johanneshan tähtäsi päinvastoin eteenpäin, samoin tähtää parannukseen kehottava kirkko. Jumalan lupaukset toteutuvat. Ne toteutuvat ajallaan. Ja tämä on syytä jokaisen ottaa lukuun. Niin, Jeesus sen tiennen ja osannen ottaa lukuun, sinua vailla kuulumme susien sukuun. Vai miten se Hellaakoski nyt muotoili? Mutta sukelletaanpa syvemmälle evankeliumiin. Matteus oli maininnut lyhyesti, että Johannes Kastaja, Jumalan sanan totuutta pelottomasti julistanut parannussaarnaaja, oli pistetty poseen. Pian olisi myös pää vadilla ihan konkreettisesti, hänethän mestattaisiin. Ja Markus tietää kertoa syyn. Herodes oli näet pidättänyt Johanneksen, pannut hänet kahleisiin ja teljennyt vankilaan. Tämän hän oli tehnyt veljensä Filippoksen vaimon Herodiaan tähden. Hän oli nainut Herodiaan, mutta Johannes oli sanonut hänelle, sinun ei ole lupa elää veljesi vaimon kanssa. Kastajan kritiikissä oli siis kyse vallanpitäjän sortuneesta seksuaalietiikasta. Kaksi avioliittoa oli särjetty ja riippumatta siitäkään, oliko uusi suhde Rooman oikeuden mukaan laillistettu vaiko ei, kuvio haisi. Se oli yksinkertaisesti jo lähtökohdissaan Jumalan silmissä väärällä jengalla. Nyt Johannes oli ehtinyt sitten lojua tyrmässä jo jonkin aikaa. Historioitsija Josefukselta saamme tietää, että Herodes, tarkemmin sanottuna siis Herodes Antipas, Herodes suuren poika, on vienyt Johanneksen kuolleen meren itäpuolelle Makeruksen vuorilinnaan. Ja jos pääsisimme katsomaan, saattaisimme ilmeisesti nähdä edessämme pettyneen ja masentuneen parannussaarnaajan, jota vaikeat kysymykset piinasivat. Sellaisia hahmoja tunnemme toki herätysten historiasta myöhemmältäkin ajalta. Harvempi lienee ehkä tietoinen, että esimerkiksi uskonpuhdistaja Martti Lutherkin oli jossain vaiheessa niin pettynyt tiettyihin asioihin reformaatiossa, että mietti saarnaajan virastaan luopumista ja vuonna 1530 jättikin sen joksikin aikaa. Sitten hän näki tilanteen valoisampana, mutta elämän loppuvuosina ilmapiiri jälleen kiristyi. Tällöin Luther suunnitteli jopa koko Wittenbergistä pois muuttamista, mutta kuolema korjasi väsyneen miehen helmikuussa 1546, toteaa kirkkohistorian professori Kaarlo Arfman. Tästä olen varmaan joskus kertonutkin. Tai jos me mietimme viidennen herätysliikkeen isähahmoa Urho Muromaa, kyllähän hänenkin mielialansa vaihteli itse asiassa maanis-depressiiviselle persoonallisuudelle tyypillisellä tavalla. Riipaisevia ovat ne kertomukset, joita voimme hänen elämäkerrastaan lukea. Mies saapuu viikkoja kestäneiltä evankelioimisreissuiltaan kaikkensa antaneena vihdoin kotiin. Vaimonsa ja lastensa luokse, mutta kotona hän lukittautuukin huoneeseensa lukemaan, kuten lapset saavat kuulla, äidin hyssytellessä heitä hiljaisiksi oven toisella puolella. Isä on nyt vähän väsynyt, olisi voinut ehkä lukea Urhon Mental Wear-printtipaidassa, jos sellaisia olisi tuohon aikaan ollut kaupan. Vaikeimpina masennuksen aikoina Muroma saattoi pelkästään maata vuoteessaan yötä päivää vuorokaudet ympäri. Vaimo toi välillä ruokaa pimeään huoneeseen, jossa verhotkin oli vedetty ikkunan eteen. Muroma itse sanoikin, vaimoni tapaa minut aina huonoimmassa kunnossa. Kun tulen kuntoon, lähden taas pois. Tai tulee mieleeni professori Osmo Tiilillä. Muistan itse, kuinka nuorena pappiskokelaana istuin piispan puhuttelussa osana kirkon ordinaatiokoulutusta. Kun minulta kysyttiin, mitä teologian alaan kuuluvaa olen viime aikoina lukenut, kerroin kiinnostukseni Tiililän tuotantoon. En erottanut tuolloin aivan kaikkia kirkkopolitiikan harmaa sävyjä, kuten en tänäänkään erota, enkä oikeastaan edes välitä erottaa. Totuus on paljon tärkeämpi. Mutta luulin nähneeni piispan silmissä oudon välähdyksen. Ja seuraavaksi sainkin kuulla, no siitä Tiililästä nyt voidaan laittaa niin paljon aivan psyykkisten seikkojen tiliin. Pidin ja pidän yhä ajatusta aikamoisena understatementtina. Meistä kaikistahan voidaan laittaa paljon psyykkisten seikkojen tiliin, myös armon piispoista. Professori, vai pitäisikö sanoakseni profeetta, Tiilillällä oli kuitenkin erittäin painavaa sanottavaa ja olisi yhä, jos me vain tahtoisimme kuulla. Mutta se on tietenkin totta Tiililänkin kohdalla, että joskus asiat tahtovat mennä niin sanotusti ihon alle, ihmisiä kun olemme. Jos oikein muistan, Tiilillä itsekin pohti jossain tekstissään juuri tätä ilmiötä ja viittasi kriittisesti usein toisteltuun ajatukseen, jonka mukaan asiat riitelevät, eivät ihmiset. Tämä on aika helposti kyseenalaistettava ajatus, sillä kyllähän asiat aina myös henkilöityvät. Ihminen on sittenkin pieni, ja muun väittäminen olisi hurskastelua. Mutta toisaalta Tiilillä pohtii myös seuraavasti, ja tämän minä tiedän ihan varmasti, koska olen sen hänen kirjastaan esiin selannut. Miksi Jumalan lapset ovat usein hassahtavia, kummallisia, tähän maailmaan sopeutumattomia, naurettavia? Eiköhän ainakin osaksi siitä syystä, ettei saviastia kestä äärettömän voiman puristusta. No palataan Johannes Kastajaan. Mitä voimia tai paineita häneen nyt sitten kohdistui? Hän siis vaikutti pelastushistorian sarana kohdassa ja sarana joutuu aina koville. Matteuksen ja Luukkaankin mukaan Johanneksen opetuslapset saivat kuitenkin käydä tätä tapaamassa vankeudessa. Ja he välittivät tilannetiedotuksia sinne kaltereiden taakse. Ilmeisesti Johanneksen saama kuva oli kuitenkin sen verran epäselvä, että hän oli päättänyt kääntyä suoraan Jeesuksen puoleen ja kysyä ja varmistaa sen kaikkein kuumimman ja keskeisimmän, oletko sinä se? Siis luvattu Messias. Ja tässä on jo tärkeä opetus meille sisään leivottuna. Juuri noin tulee tehdä vaikeiden ja ahdistavien ajatusten kanssa. Ne saa ja ne tulee tuoda Jeesukselle, eikä suinkaan jäädä itsekseen niiden kanssa pelaamaan entiaa. Meistä Jeesuksen vastaus saattaa vaikuttaa kuitenkin vähän venkoilemiselta. Miksei hän sano suoraan? Eikö hän itse lausu vuorisaarnassa, kun myönnätte, sanokaa vain kyllä. Kun kiellette, sanokaa ei, enempi on pahasta. Aivan näin. Mutta kuulkaa, Jeesuspa tiesi, minkälainen mies häntä nyt lähestyy. Ja hän vastaa juuri sillä tavalla, jota Johannes ymmärsi ja johon yksin Johannes oli oppinut näissä asioissa luottamaan. Jeesushan vastaa siteeraamalla Raamattua. Kohta on Jesajan luvusta 35, se on ennustus Messiaan ajoista. Ja sen perään Jeesus pyytää Johanneksen opetuslapsia ottamaan öögan handuun, kertomaan yksinkertaisesti, mitä näkevät. Ja näin se, joka tunsi Raamattunsa ja uskoi sen sanomaan, saattoi vakuuttua siitä, että Jeesus todella on Messias. Hän on siis tullut ja valtakunta hänen muassaan, siksi sairauden ja kuoleman täytyy väistyä. Suurinta, mitä Jumala nyt tekee, on kuitenkin tämä, köyhille julistetaan evankeliumi. Ja köyhät ovat niitä, joiden puoleen Jeesus nimenomaan kääntyi vuorisaarnassaan. Tämä on kaikista ihmeistä suurin. Että Jumala tekee sellaiset köyhät lapsikseen. Köyhää minä katson, köyhää, hengeltään särkynyttä, sanani alla arkaa, oli Jesajakin julistanut. Ja katsokaa nyt, ei mitään virkayskää, ei muuta itse tärkeilyä Jeesuksen taholta, ei vakuuttelua, ei inttämistä. Sen sijaan Jumala tahtoo, että Johannes ja kaikki muutkin ihmiset perustavat uskonsa yksin Raamatun lupauksiin. Muistatte, mitä jouluevankeliumin paimenetkin sanoivat. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu. Jumalan ilmoitukseen voi luottaa. Yhden asian Jeesus kuitenkin vielä lisäsi tuohon siteeraamaansa profetiaan. Hän lausuu, autuas se, joka ei minua torju. Edellinen käännös kuuluu, ja autuas on se, joka ei loukkaannu minuun. Se, joka ei näe eikä ymmärrä, että Jumala toimii tällä tavalla, ei tule koskaan ymmärtämäänkään. Joka loukkaantuu siihen, että Jumala ilmaisee itsensä tällä tavalla, eikä vastaan sanomattomalla voimalla ja kirkkaudella, ei voi koskaan oppia tuntemaan Herraa. Ja tämä on siis varoitus, joka tuskin oli suunnattu Johannekselle, vaan ehkä pikemminkin hänen sanansaattajilleen ja aivan varmasti ympärillä seisoville ja vuoren varmasti meille jokaiselle tässä ja nyt. Nähkääs. Kun Mikael Lehtonen aikoinaan opetti minulle saarnaamisen saloja, hänkin kehotti aina kysymään, miksi tämä taikka tuo kohta on Raamatussa, että siitä saarnattaisiin. Eli ei meille pyhässä kirjassa mitään turhia tarinoida, siellä on kuulkaas joutokäynti kielletty. On kuitenkin järkyttävää nähdä, että ihmiset olivat vuosien ajan kuunnelleet Johanneksen saarnoja, mutta eivät olleet sittenkään nähneet, mitä heidän silmiensä edessä tapahtuu. Vaikka Raamatun suurin ennustus ikinä toteutui siinä heidän keskellään, he eivät ymmärtäneet mitään, eivätkä menneet sisään valtakuntaan, vaan katsoivat kuin lehmä uutta porttia. Näin me näemme todeksi sen hengellisen lainalaisuuden, josta Pietari kirjeessään kirjoittaa, ettei yksikään profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Tarvitaan Jeesus, joka pyhän henkensä kautta avaa kirjoitukset niin, että Jumala pääsee puheisiin sydämemme kanssa. No, Johanneksen oppilaiden mentyä Jeesus saa aiheen puhua Johanneksesta sitten vielä vähän enemmänkin. Ja hänhän antaa Johanneksesta melkeinpä parhaan todistuksen, minkä ihminen voi koskaan saada. Johannes ei ole ollut kuin joku tuulessa huojuva ruoko, yleisen mielipiteen mukaan mieltänsä muuttava takin kääntäjä tai yhteiskunnan valtaa pitäviä mukaileva hyvin pukeutunut hovihännystelijä. Hän ei todella ollut suostunut kamelin karvassansa tekemään kompromissia edes yhden Jumalan käskyn suhteen, niin kuin ei kristitty tänäänkään ole saanut lupaa solmia aselepoa minkään synnin kanssa. Se, mikä oli syntiä 2000 vuotta sitten, on syntiä nyt. Se, mikä on syntiä rippikoululaiselle, on syntiä myös sinulle, samoin kuninkaalle ja piispalle. Tässä ei ole mitään erotusta. Ja käskyt sinä tiedät. Ne ovat voimassa. Kuudennen käskyn rikkoja tekee edelleen huorin tai elää haureudessa, ja joskus ruma sana on syytä sanoa juuri niin kuin se on. Itsehän tahdomme puhua asiat toki aina parhain päin ja kaunistella kukkasilla kukkulat. Siksi kai Lestadiuskin puhutteli joskus kuulijoitaan suoraan: rehelliset varkaat, siveät huorat ja raittiit juomarit. Mutta mitä syntielämään tulee, olkootpa se sinun tapauksessasi minkä nimistä, minkä väristä, minkä hajuista tahansa, sinun ei siis ole lupa. Ei edelleenkään, ihan yhtä vähän kuin Herodeksella oli. Älä usko, kun sinulle vakuutellaan, että se taikka tuo ei olisi kirkossamme enää minkäänlainen synti. On se, jos sana niin sanoo. Synti on synti, vaikka voissa paistaisi, ja lisäksi se on joka kerta majesteettirikos. Muista, että sinä seisot kerran istuimen edessä. Sinun tuomarisi on Herra, juuri kuten päivän epistolasta kuulimme. Ja kuule, tuomiopäivänä sinua ei yhtään auta se, että luotit täällä maitten päällä niihin, jotka pettävät kansaa. Huolettomasti he parantelevat minun kansani vammoja. He sanovat, nyt on rauha, kaikki hyvin, vaikka rauhaa ei ole. Profide lauloi joskus: ajan henki valheistaan juopuu, haudan huomaamatta kaivaa. Rakkauskin kylmyyttä huokuu, nyt näen ihmisen taivaan. Ajan henki niin kauniilta näyttää, voi miltä se kuulostaakaan. Se on tässä ja se sielusi täyttää, vaikka et tahtoisikaan. Jumalan poika, hän tulee takaisin. Ajan henki kaiken kuoreen pukee, ettet suoraan sanoisi mitään. Se ajatuksen jokaisen lukee, ettet uskoisi ketään. Ajan henki liitot murskaa, se lapsen tappaa kohtuun. Viisaus ihmisen saa naamarin hurskaan ja taas eilinen unohtuu. Mutta Jumalan poika, hän tulee takaisin. Ja nyt minä sanon vielä lisää sellaista, mistä te ette ehkä pidä. Pahaa pelkään, että tämä hävyttömäksi käynyt, kovin nokkava ja korskea kansamme, aivan kuin kerjää kuritusta itsellään. Ja itse luulen, että idän ruoska on otettu jo valmiiksi pöydälle. Enkä tiedä, käsitetäänkö jossakin maallisen ja kirkollisen vallan saleissa ollenkaan, että moni syvän etelän päättäjiä mielevämpi Jumalan ihminen rukous huokailee nyt tosissaan. Ja pitää tuolla itärajan tuntumassa autonsakin aina täyteen tankattuna. Niin juuri. Herätys. Synti ei ole koskaan yksityisasia, vaan vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä. Tai kuten päivän psalmissa sanotaan sama, mutta positiivisen kautta. Hän antaa apunsa niille, jotka häntä palvelevat. Niin meidän maamme saa takaisin kunniansa. Kun presidentti Mauno Koivisto kuoli, väitettiin hänen sanoneen, kaikki lopulta kääntyy hyväksi, vaikka toisinaan toivottomalta näyttääkin. Tosiasiassa hän kirjoittaa kirjassaan, se on vakava totuus, että Herraan luottaen kaikki lopulta kääntyy hyväksi, vaikka toisinaan toivottomalta näyttääkin. Uskon, että Jumala on auttanut Suomea. Me emme sortuneet, emmekä sorru, ellei hän tahdo. Siis syntisiähän me olemme kaikki. Eli pahaan kovasti taipuvaisia ja siihen päivittäin lankeilevia, mutta siksi istuimen edessä ratkaiseekin vielä aivan muu asia. Se onko nimemme armahdettujen luettelossa, elämän kirjassa. Eli olenko sellainen kastettu, joka myös uskoo, eli turvaa päivästä päivään Jumalan armoon Kristuksessa. Se asia ratkeaa tässä ja nyt, täällä armon ajassa. Rautavaaralla puhujamatkalla juuri käydessäni kuulin vanhojen heränneiden sanonnasta. He kehottivat kuulema ottamaan reunapajuista kiinni. Niin kova on eksytys, että tällä kohtaa täytyy todella tarttua vaikka joen reunapajuihin, ettei virta vie mennessään. Se todella voi viedä. Sehän voi viedä vaikka valitutkin harhaan, niin kuin on kirjoitettu. Nyt on kulunut jo kauan siitä, kun Jeesus sanoi, että minä tulen pian. Jaksammeko me vielä luottaa ja odottaa? Ja kun viimeinen pasuuna kerran soi, löytäneekö Jeesus uskoa maan päältä? Aivan kaikki kulminoituu lopulta siihen, pysymmekö sanassa, omine ajoittaisine epäilyksinemme ja ymmärtämisvaikeuksinemmekin. Meillä on todella elintärkeää pitää kiinni siitä, mitä Jumala on Raamatussa sanonut, sillä kuten edesmennyt Riihelän profeetta, lahtelainen erityisnuorisotyöntekijä Leo Leksa Savonen sanoi, kaikki tulee menemään juuri Raamatun mukaan. Nythän jotkut kyllä maalailevat, että Kristuksen ja syntisen väliin ei saa tulla ketään eikä mitään, ei Raamattuakaan, mutta se käsitys on kyllä enemmän ja vähemmän pöpö. Luther sen sijaan kynäili terävästi. Meidän täytyy siis pitää lujasti kiinni siitä, että Jumala ei tahdo olla tekemisissä ihmisten kanssa millään muulla tavalla kuin sanan ja sakramenttien välityksellä. Juuri sanansa ja sakramenttiensa kautta Jumala panee sisimpäämme tulevan maailman ajan voimia. Mutta antakaas kun Paavali vielä juttuakin ja valaa toivoa meidän tilanteeseemme. Ratkaisevaa ei siis ole sittenkään. Mitä ihminen tahtoo tai ehtii, vaan se, että Jumala armahtaa. Mutta saahan hän armahtaa sinut. Tästä on kysymys. Hänellä yksin on siihen valta ja voima, mutta myös siis tahtotila. Kyllä on. Katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin, todisti Johanneskin ja näytti Jeesusta. Ja minä sanon tänään aivan samoin ja osoitan armopöytää. Turvatkaamme häneen, armopöydän isäntään, älkäämme hevosiin ja vaunuihin. Silloin me olemme turvatut, tuli mitä tuli. Tuo juuri on tie, ainoa tie turvaan, mutta sepä juuri on yhä vielä auki. Päivän vanhan testamentin lukukappaleessakin Jumala vetoaa profeetan suulla suloisesti. Palatkaa takaisin te luopuneet lapset, minä, siis ette te itse vaan, minä parannan teidät luopumuksestanne. Sen jälkeen loppu on historiaa, mieskohtaisesti koettavaa Jumalan pelastushistoriaa. Jeesukseen turvaavina saamme jäädä näissä sanan lupausten varaan. Näin me näemme, kuinka Kristuksen tuleminen ja läsnäolo on meillekin jo nykyhetken todellisuutta. Hän tulee seurakuntansa keskelle Raamatun sanassa ja asettamissaan pyhissä sakramenteissa jatkuvasti. Niin tässäkin messussa. Ja jokaisen pitäisikin rukoilla, että Kristus tulisi näitä armon välineitä käytettäessä myös hänen elämäänsä. Näytä uuden liiton verta, ääretöntä armon merta. Luther kirjoittaa kuitenkin vielä näinkin. On todella kummallista, että maailma loukkaantuu Kristukseen, joka herättää kuolleet, antaa sokeille näön, kuuroille kuulon ja julistaa hengessään köyhille evankeliumia. Jos joku pitää tällaista vapahtajaa perkeleenä, millaisen Jumalan hän sitten haluaa? Siinä syy onkin. Kristus haluaa antaa taivaan valtakunnan, mutta maailma haluaa maallisen valtakunnan. Hän haluaa antaa varmoja, katoamattomia, ikuisia, autuaita ja taivaallisia lahjoja, mutta maailma haluaa maallisia, katoavia, jotka tuottavat enemmän huolta ja pelkoa kuin iloa. Tässä kohden he eroavat toisistaan. Tässä on loukkaus. Ja Luther jatkaa, minä pyydän ja kehotan vakavasti jokaista sydämen kristittyä, ettei hän loukkaantuisi Raamatun yksinkertaisista puheista ja kertomuksista, eikä epäilisi niitä. Niin mitättömiltä ja typeriltä kuin ne saattavatkin näyttää, ne ovat kuitenkin suuren jumalallisen majesteetin, voiman ja viisauden sanoja, tekoja, kertomuksia ja tuomioita. Tästä kirjasta löytyy kapaloita ja seimiä, joissa Kristus nukkuu ja joiden luo enkeli ohjaa paimenet. Nämä kapalot ovat varmasti itsessään tavanomaisia ja vähäpätöisiä, mutta niiden sisällä on suuri, kallis aarre, Kristus. Me rukoilemme. Kiitän sinua, Herra, koska sinä olet se, jonka oli määrä tulla. Ja kiitän siitä, että saan tulla sinun luoksesi, vaikka olisinkin epävarma. Anna minulle niin suuri luottamus sinuun, että uskallan tuoda sinulle kaiken ja puhua kanssasi kaikesta. Lähetit kerran Johannes Kastajan valmistamaan itsellesi tietä. Teen niin tänäkin adventtina. Anna kaikkien tiellä olevien esteiden murtua ja silloita kaikki kuilut, jotka erottavat meidät sinusta. Auta meitä ottamaan sinut avoimin ja sydämin vastaan, katumuksessa ja uskossa. Kiitos, että itse lähestyt meitä tänään kaikki ne lahjoinesi, paitsi sanassasi myös armopöydässäsi. On todella kysymys siitä, mitä sinä voit ja tahdot tehdä. Olet myös luvannut olla omiesi kanssa joka päivä maailman loppuun saakka. Anna meille siis siunattu uusi kirkkovuosi täynnä läsnäolosi iloa ja onnea siitä, että saamme palvella sinua. Ja siitä, että paras on vasta edessä. Amen.